Pasaules veselības organizācijas vadītāja padomnieks Bruce Aylwards skaidrojis, ka attīstītās valstis nepilda pienākumus programmas ietvaros, kas iecerēta, lai ar vakcīnām nodrošinātu trūcīgos pasaules reģionus. Piemēram, ja vairumā pasaules valstu vakcinēti aptuveni 40% iedzīvotāju, tad Afrikā imunizēti tikai aptuveni 5%. Kā liecina labdarības organizāciju aplēses, no 7 vakcīnas devām, kas apsolītas planētas trūcīgajiem iedzīvotājiem, mērķis sniegusi tikai viena. ASV apņēmusies ziedot visvairāk vakcīnu un Savienotajām valstīm seko Eiropas Savienība, Lielbritānija, Japāna un Kanāda. Tomēr apņemšanās ar realitāti krietni nesakrīt. Trūcīgajām pasaules valstīm programmas COVAX ietvaros bija paredzēts piešķirt 2 miljārdus COVID-19 vakcīnas devu, tomēr līdz šim tā spējusi nosūtīt 1,371 miljonu devu. Trūcīgo valstu nespēja vakcinēt savus iedzīvotājus paildzinās pandēmiju, un tā varētu turpināties arī krietnu laiku 2022. Gadā, uzskata Veselības organizācijas eksperts. Pasaules Veselības organizācija tikmēr atsākusi Krievijas COVID-19 vakcīnas Sputnika apstiprināšanas procesu, kas tika apturēts septembra vidū. Veselības organizācijas vakcīnu ārkārtas izmantošanas procedūrā ražotājiem ir jāpierāda, ka uzņēmumi, kas ražo vakcīnas, atbilst standartiem. Jūnijā PVO komisija konstatēja pārkāpumus UFAS rūpnīcā, vienā no Krievijas uzņēmumiem, kas ražo Sputniku. Vakcīnas apstiprināšanas process notiek atbilstoši grafikam un iet noslēguma fāzē. PVO inspektoru grupai drīzumā paredzēts apmeklēt Krieviju un veikt jaunu inspekciju. Pasaules veselības organizācija arī paziņojusi, ka Eiropas reģionā līdz šim ir izlietots apmēram 1 miljārds COVID-19 vakcīnu devu. Tomēr, lai ierobežotu pandēmiju, ir jāpalielina vakcinācijas aptvere un jāpārvar reģionālās atšķirības. Eksperti un politiķi lauza galvu, kā panākt plašāku iedzīvotāju vakcināciju pret COVID-19. Tajā skaitā arvien aktīvāk tiek lemts par papildu devām, pārsvarā vecākām personām un cilvēkiem ar veselības problēmām. Amerikas Savienoto Valstu pārtikas un zāļu pārvalde trešdien apstiprināja tā dēvēto jaukto stratēģiju cilvēkiem, kuriem nepieciešama revakcinācija pret COVID-19. Proti daļa amerikāņu kā trešo devu varēs saņemt jebkuru no trim vakcīnām – Moderna, Pfizer vai Johnson & Johnson. Iepriekš trešo devu varēja saņemt tikai tie, kas sākotnēji bija saņēmuši Pfizer vakcīnu. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz jauniem datiem, ko snieguši pētījumi. Turpinās arī apstiprināšanas process vakcīnām bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam. Baltā nama COVID-19 reaģēšanas koordinators Jeffrey Ziens sacīja, ka Savienotās valstis jau gatavojas izplatīt Pfizer vakcīnu devas, tik līdz tās apstiprinās pārtikas un zāļu pārvalde.
We have secured vaccine supply to vaccinate every child ages 5 through 11.
Mēs esam nodrošinājuši tik lielu daudzumu vakcīnu devu, lai tās pietiktu katram bērnam vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Tiklīdz pārvalde apstiprinās tās izmantošanu, mēs sāksim piegādāt miljoniem devu visā valstī. Mēs būsim gatavi šim lēmumam, kas būs balstīts zinātnē, un tikmēr gribam būt droši, ka operacionālā puse ir gatava un ka aptiekās, bērnu slimnīcās, pediatru un ģimenes ārstu praksēs un lauku slimnīcās ir krājumi.
Sagaidāms, ka pārtikas un zāļu pārvalde lēmumu varētu pieņemt 26. oktobrī. Pieteikumu par vakcīnas lietošanu bērniem šonadēļ sākusi izskatīt arī Eiropas zāļu aģentūra. Rihards Plūme, Latvijas radio.